Goddag og velkommen til mig og min moster. Mit navn er Hanne. Jeg er 58 år gammel. Min nevø hedder Markus, og han er intet mindre end 31 år yngre end mig. Vi er begge to uddannet kan mærke på CBS og arbejder med branding, kommunikation og reklame. Markus har sammen med Oscar grundlagt sit eget reklamebureau, som hedder Hello Abel, og jeg har mit eget konsulentfirma, der bare hedder Hanne Feldthus APS. Det er ikke noget at grine af.
Det er fordi, du siger bare.
Hej Markus, og velkommen til.
Hej Moster, og velkommen til.
Vi mødes en gang om ugen for at tale om, hvordan klimakrisen påvirker vores syn på verden, vores livsstil, forbrug og arbejde. Og lige nu sidder vi i et nødstudie, fordi der er jo sådan set ikke ret mange, der laver ret meget i Danmark lige nu. Så vi har rækket et nødstudie til, så hvis I synes, det lyder anderledes, end det plejer, så er det derfor. Men det der med at tale om klimakrise og bæredygtighed og alt muligt andet, det giver faktisk ikke ret meget mening om lige i de her dage, hvor det eneste, vi tænker på, er corona og håndvask. Så lad os i stedet for tale om, hvad corona gør for os, at gøre med vores syn på verden. Vi er heldigvis begge to raske, i hvert fald så vidt vi ved, og vi kender mig bekendt ikke nogen, som er syge, eller hvad? Kender du nogen, som er syge, Markus?
Altså, jeg kender ikke nogen, som er syge, men jeg lufter hund for en, som er syg, som jeg ikke, som jeg ikke kender.
Men er det sådan noget Røde Kors hjælpearbejde?
Det er sådan noget Røde Kors. Det er min kæreste, der har meldt sig, og så hjælper jeg til Jens. Lille, sød, men sur hund,
okay.
Som er fuldstændig tosset med vandpytter. Altså, han kan gå fuldstændig i selvsving.
Nu skal du ikke komme ud på et sidespor.
Alright.
Nå, fordi nu skal jeg nemlig lige fortælle lytterne, hvad det er, jeg synes, vi mere præcis skal tale om.
Ja.
Fordi jeg tænker, at corona, i hvert fald lige nu, har fået os til at se verden på en ny måde. Og det kan være, at den nye måde kommer til at hænge ved, når coronakrisen er overstået. Det kan vi jo ikke vide.
Nej.
Så derfor så er det måske meget sjovt at prøve at finde ud af, hvad den gør ved os, mens den er i gang. Altså, jeg tænker, at vi skal snakke lidt om, hvordan den påvirker, hvordan vi forstår verden, eller måske rettere det globale samfund. Fordi det tænker jeg, at der er noget nyt under opsejling der. Først og fremmest, så tror jeg, at det er gået op for rigtig mange, hvor tæt forbundet vi er med hinanden. Hvordan, ja. Og alting er forbundet med alting på en eller anden måde. Det hele hænger sammen. Ikke? Det har vi måske på et eller andet plan godt vidst før, men jeg tror ikke, vi har fattet det. Det er vi så i gang med nu på den hårde måde. Ikke? Og så tænker jeg, at vi bagefter, når vi har snakket lidt om, hvordan det påvirker, hvordan corona påvirker vores syn på samfundet, så tænker jeg, at vi kan snakke lidt om, hvordan det påvirker vores syn på at være menneske. Eller måske snarere det, man kunne kalde det moderne menneske. Det kan vi vende frygteligt tilbage til.
Jamen, altså, den er jeg med på. Så vi starter med at se lidt på en ny samfundsforståelse, og så skal vi tale om noget menneskelighed. Det er store sager, det kan vi jo som udgangspunkt godt lide.
Ja, ikke at vi har skide meget forstand på det.
Nu kan vi prøve. Skal jo ikke stoppe os. Vil du lægge ud?
Ja, det kan du tro. Og det, der har slået mig allermest, det er jo måske i virkeligheden, hvor specialiseret hele samfundet er blevet. Og jeg vil godt give sådan et meget lavpraktisk eksempel, som de fleste sikkert har hørt om allerede. Men bare for at komme i gang. Altså ja. På et ret tidligt tidspunkt, så lukkede regeringen jo ned for større arrangementer. Man måtte ikke forsamles mere end 1.000 mennesker, og det betød, at rigtig mange koncerter og sportsarrangementer og alt muligt andet godt blev aflyst. Og så lovede regeringen, at de skulle nok give kompensation til arrangørerne. Altså dem, som ligesom havde udbudt det her arrangement. De glemte så bare, at alle, arrangørerne står ikke alene. Alle de virksomheder, som leverer til arrangementerne og til arrangørerne, var jo ikke talt med i den kompensationsordning. Og det startede med, at dem, som leverer fadølen, ringede til PIT og sagde, hvad med os? Og så var der catering, og så var der dem, der skulle gøre rent, altså rengøringsfirmaet. Så er der måske de virksomheder, som skulle transportere tingene frem og tilbage. Måske var der også nogle håndværkere involveret. Så er der måske, apropos vores egen situation, nogle reklamebureauer og måske nogle trykkerier, som har leveret plakater og banner og annoncer. Og jeg kunne blive ved og ved og ved og ved, for det går jo også ud over de barer og caféer, der ligger i nærheden af spillestedet, som måske havde forventet et kæmpestort rykke ind af mennesker, når koncerten eller arrangementet var slut. Så det er jo en lang kæde.
Det er en meget, meget lang kæde. Vi har dyrket arbejdsdeling til et niveau, hvor altså, katastrofen breder sig jo bare som dominobrikker, der falder i meget, meget lange og ikke mindst uoverskuelige forsyningskæder. Altså fordi ja, der var det med arrangørerne, men også bare prøve at forestille dig situationen omkring SAS.
Man kan det er en stor virksomhed.
Det er godt nok en stor virksomhed, og spørgsmålet om den skal reddes, og fossilindustri og sådan noget, men der er tænk på alle de virksomheder, der også leverer til den, ikke bare i Danmark, men i alle de, altså i alle de lande, som de flyver til. Det er jo også, det, ja, det er uoverskueligt.
Ja, altså fordi mange af de her forsyningskæder går jo hele verden rundt, og noget af det første, der faktisk kom mangel på herhjemme, det ved jeg på grund af min kæreste, som jo, vi jo gerne tager med i den her podcast.
Så er begge kærester blevet nævnt.
Det er flere podcasts, siden han er blevet nævnt, så nu tager vi ham med igen. Fordi han kom lige pludselig meget tidligt, mens krisen kun handlede om Kina, hjem og fortalte en dag, at han ikke kunne få nogen computer, han skulle bestille nogle nye computere til sine kolleger på arbejdet, og dem kunne han ikke få, fordi Kina var gået i sort.
Jamen selvfølgelig.
Og det får, altså alle de her uoverskuelige forsyningskæder, det får mig til at tænke på kaos-teori. Er du okay med på kaos-teori?
Jamen, jeg har hørt om det, men jeg kender det ikke i dybden.
Nej, lad os bare, det gør jeg heller ikke. Jeg er pisse dårlig til matematik, men jeg har læst flere bøger om det. Og det var nogle matematikere, jeg tror det var tilbage i 1970'erne, som opdagede kaos-teorien. Og det gjorde de først og fremmest, fordi de fik computerkraft nok til rent faktisk at kunne opdage den. Men, og kaos-teorien, og det er sikkert mange, der har hørt det her før, men det gør ikke noget, den forklarer man jo normalt med, at hvis en sommerfugl basker med vingerne i Japan, så kan det altså gå hen og ende som en orkan det på den modsatte side af jorden. Fordi effekten hele tiden breder sig og vokser. Og det vi i fuld omfang i hele verden nu ser, det er jo kaos-teori på steroider faktisk. Ikke?
Jo.
Altså ingen kan overskue de afledte effekter af, at mikroskopisk lille bitte nanovirer har basket lidt med vingerne.
Nej. Og man kan sige, og regeringen kan jo heller ikke overskue effekterne af alle deres tiltag, så de udvider jo også. Det er jo nærmest, vi er på et niveau, hvor det er hver tredje dag, eller sådan noget, så bliver hjælpepakkerne udvidet. Altså, det er skræmmende, fordi vi ved ikke, hvornår det stopper.
Nej.
Eller hvordan det stopper.
Nej, jeg hørte lige i dag, at sådan nogle krisecentre for voldsramte kvinder måtte hejse flaget, fordi hvis du spadede inde sammen med en voldelig mand, så har du altså rigtig meget lyst til at komme på krisecenter, og det havde de ikke plads til. Så det er jo afsindige effekter, vi er ude for.
Jeg håber, de finder ud af noget med de hoteller og kan opsætte nogle nødcentre. Eller
ja, det vil være en god ting, fordi der er ikke nogen, der har fortjent at få tæsk i den her anledning.
Nej.
Nå, så hvis vi før vidste, at verden var blevet hyperkompliceret, så må vi nok bare konkludere, at vi faktisk, selvom vi måske godt vidste det, ikke havde fattet det fulde omfang af den kompleksitet.
Nej, og med den kompleksitet, så er der jo også kommet en sårbarhed. Altså verden fungerer kun, når alle knokler som sindssyge for at holde værdikæderne oppe. Så alle kan levere til alle, og der er kæden jo ikke stærkere end det svageste led.
Nej, altså det svageste det er faktisk rigtigt.
Og her er der jo så bare virkelig, virkelig mange led. Kan du huske, at vi talte om, at effektivitet kan gøre dig sårbar i en episode for ikke så længe siden?
Det kan jeg i hvert fald. Fordi, og det vi snakkede om dengang, det var jo, at vi er vant til at tænke på effektivitet som noget godt. Mm. Altså som noget ubetinget godt. Det er noget, vi alle sammen stræber efter. Det er ros, når man får at vide, ej, var du effektiv? Så får man, det er jo at få ros.
Det er ubetinget godt.
Det er ubetinget godt. Men vi snakkede også om, at man er begyndt at forstå, at effektivitet også gør systemet skrøbeligt. Mm. Eller sårbart, som du siger. Fordi, dels fordi man er afhængig af andre, men også fordi alting i effektivitetens hellige navn bliver skåret så hårdt ind til benet, så der ligesom ikke er noget at give af i pressede situationer. Man har ikke lige lidt ekstra på lager, eller man har ikke lige en mand, som kan træde til, fordi alle er fuldt beskæftiget med at knokle med det, de nu skal. Så jeg, og det var vi jo begge to enige om i den podcast, da vi ligesom havde fået snakket det igennem, at vi kommer nok til at revurdere værdien af maksimal effektivitet i fremtiden. Og måske endnu mere nu, hvor corona har vist os, hvor farligt det i virkeligheden er, ikke?
Ja, igen, et nøgleord bliver nok at finde en balance i det. Altså, det kan der ikke være nogen tvivl om, at det...
Nej, vi kan jo ikke aflyse effektivitet, men vi skal måske have lidt fedt på sidebenene igen.
Ja. Ja, så effektivitet skal revurderes, men der er nok også andet, der kommer til at blive revurderet, eller bør, eksempelvis konkurrence.
Det er jo også en god ting.
For det er jo også noget, vi har lært, er ellers udpræget godt, fordi konkurrence, apropos effektivitet, konkurrence skaber effektivitet. Vi lærer, at hvis der er konkurrence på markedet, jamen, så er der ikke nogen, der kan sove i time, for hvis de gør det, så kommer der nogle andre. Så derfor så skaber konkurrence hele tiden et marked, hvor der kommer nye, gode innovationer og priserne bliver ikke sat for højt op, fordi hvis de gør det, så kommer der bare en anden spiller til. Så vi har lært at konkurrence på en eller anden måde, nærmest demokratisk. Altså igen, at det er ubetinget godt.
Og det er jo helt rigtigt. Men jo faktisk inden corona kunne man godt begynde at se nogle ting, som ikke var så heldige med hensyn til konkurrence. Vil jeg gerne have lov til lige at indføre. Fordi der en branche er nået til et vist niveau i konkurrenceintensitet, kan man sige. Der er rigtig mange, der slår sig om at levere billige t-shirts eller hvad hedder det, festivalkit til Roskilde Festivalen eller andre af den slags ting. Når man er nået til et vist niveau, hvor alle slås om det, så kan man ikke rigtig komme længere i forhold til at gøre det smartere. Man har gjort alting så smart, som man overhovedet kan. Altså, sådan er det jo. Og hvis man så stadigvæk skal konkurrere ned i pris, fordi det er det, markedet ligesom går efter, så er man jo faktisk nødt til at gå på kompromis med kvaliteten. Og så bliver produkterne måske godt nok ved med at blive billigere, men de bliver også lavet på en måde, så de ikke kan holde. Altså, det er dårligere kvalitet simpelthen. Mm. Så virksomhederne kan få solgt nogle nye flere produkter, når de går i stykker, i sådan et væksthjul, hvor som animerer os alle sammen til køb og smid væk. Det her, der taler altså om sådan praktiske produkter. Når vi snakker om fødevarer, så handler det om at få knaldet endnu en lille kylling ind på en kvadratmeter og en gris mere i stallen, og altså så det går ud over dyrevelfærden, eller det kan gå ud over den måde, man udnytter jordens ressourcer på. På alle mulige ledere kan.
Ja, og altså kudos for at få smidt bæredygtighed ind i podcasten alligevel. Men det ligger, vi kan nærmest ikke sætte os over for hinanden, uden at det kommer ind. Men det var faktisk ikke helt det, fordi det, som du siger, er jo rigtigt. Og det er også en del af, at der er grund til, at konkurrence skal revurderes. Men jeg var på vej et andet sted hen, og det var at tage den indsigt om konkurrence, og så bruge den på coronakrisen, for at forstå, at vi kan jo ikke konkurrere os ud af den her krise.
Nej, det er en god pointe.
Vi kan ikke løse coronakrisen ved at konkurrere. Vi skal simpelthen til at se samarbejdet som bandet det nødvendige. Vi er nødt til at dele oplysninger og gode idéer og opfindelser med hinanden, og det skal gerne være så hurtigt som muligt for at kunne løse de her problemer, store som små.
Det er jo faktisk, altså det er jo faktisk ret interessant, fordi hvis jeg skal prøve at gå med dig på den der.
Prøv det.
Ja, det. Så tænker jeg mig lige nu. Nu tænker jeg lige, det verden har allermest brug for lige nu. Det er jo faktisk ikke økonomisk redningspakke, det er en kur. En vaccine og en kur.
Ja,
ikke? Det skulle vi bede om, fordi økonomien kommer ikke til at falde på plads, før at vi ligesom har fået styr på det her.
Ja.
Og så kan man jo så forestille sig, at medicinalfirma, der er sikkert rigtig mange rundt omkring i verden, der er i gang med det lige nu, som faktisk opfinder en behandling. Der er nogen, der taler om, at de over i Australien muligvis har fundet på et eller andet. Eller de finder en vaccine. Så kan man jo så sætte sig, hvad vil de gøre i fredstider, kan man sige. Ikke? Hvad vil de så gøre? Så vil de skynde sig at tage patent på det, og så vil de sælge det så dyrt, som de overhovedet kunne slippe afsted med i forhold til de sundhedsmyndigheder, der køber ind. Men nu er det jo ikke fredstider, nu er det coronatider, så hvad vil de egentlig få ud af det i dag? De vil faktisk ikke få en skid ud af det. For de kan kun disse firmaer kan jo kun, ligesom alle mulige andre, dig og mig, inklusiv, kun være interesseret i, at alle bliver behandlet hurtigst muligt, så samfundet kan komme tilbage på banen, og verden ikke bryder fuldkommen sammen, og ingen i øvrigt har råd til at købe noget som helst medicin til sidst. Så derfor kan de kun være interesseret i at give deres idé videre til så mange andre, der er i stand til med det samme produktionsmidler at producere så meget af den her medicin eller vaccine, til hele verden som overhovedet muligt, fordi kun på den måde kan vi komme over på den anden side og prøve at finde ud af, hvad verden så skal gå ud på. Så det er jo, altså, hvis det rationale er rigtigt, så har du ret.
Ja, og det viser noget om, at når krisen er stor nok, jamen, så bliver markedslogikken sat ud af spil, så er det mere værdifuldt at samarbejde end at konkurrere. Og det er også det, som nogle af de progressive økonomer taler om i forhold til open source. Altså, der kommer mere og mere af det. Det kan man jo håbe på, at der efter det her bliver, at det, at det på en eller anden måde får sat et ekstra skub i open source bevægelsen.
Ja, det er, og det lyder jo alt sammen logisk, men altså lurer mig om de traditionelle økonomer, altså vækstøkonomerne, de neoliberale økonomer, vil være enige med os. For de her økonomer, de har det jo med at leve i deres helt egen verden med fokus på, at vi alle sammen bare skal optimere vores egen situation mest muligt. Med andre ord, hvis alle bare er grådige og rager til sig, så skal det nok gå, for det ordner sig hen ad vejen. Markedet retter ind, udbud og efterspørgsel finder hinanden, og så kommer tingene i en eller anden form for balance. Den balance har vi så aldrig fundet, men skidt med det. Alle leder efter den hele tiden, og det er den måde, markedet og hele verden bliver drevet fremad. Men nu er markedet jo altså, i realiteten gået i stykker, altså, fordi der er ikke nogen, der køber noget.
Nej, nej.
Når markedet er brudt sammen.
Det er præcis, og det som... Man kan sige, noget af det, som økonomerne har overset, er, at alle de dele af samfundet, altså det er alle de dele af samfundet, som fungerer uden for markedet, som jo gør, at ja, markedet er brudt sammen, men samfundet er jo stadigvæk. Altså det er hele civilsamfundet. Alt det arbejde, vi laver derhjemme i familierne, hvor vi passer på hinanden, passer på... Oj.
Studiet er, nødstudiet er kortvarigt udfordret, kan vi oplyse til lytterne.
Der var noget, der var ved at vælge, men den er reddet. Hvor var det, jeg var hen? Det er jo civilsamfundet. Alt det arbejde, vi laver derhjemme, hvor vi passer på hinanden, når vi er syge, hvor vi laver mad, gør rent, ordner have, vasker bil, hjælper naboerne med noget.
Lufthund, for eksempel.
Kunne også være at købe ind for hinanden. Flytter for vores venner, alle de fædre og mødre, der træner nabolagets unger til fodbold og kører børn rundt og bærer boller til fællesskabs- eller fællesarrangementer og alle dem, der melder sig frivilligt til at samle skrald på stranden eller frivilligt hjælper udsatte i Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp eller Kræftens Bekæmpelse. Altså, jeg kunne blive ved, og jeg er bare vild med civilsamfundet, hvor vi er borgere og ikke bare forbrugere. Ikke forbrugere, der bare jagter det næste tilbud, eller lønmodtagere, der bare skal gøre, hvad chefen siger. Og det danske civil, altså det danske samfund ville bryde sammen, hvis ikke vi havde det her civilsamfund.
Ja, og civilsamfundet konkurrerer sjældent, med mindre at man har lukket børnene ud på fodboldbanen, hvor de skal konkurrere om at vinde en fodboldkamp. Det er et afgrænset felt, hvor der er nogle bestemte spilleregler.
Ja.
Men ellers så konkurrerer vi konkurrerer ikke om, hvem der kan flytte for flest af vores venner.
Nej.
Jeg tænker, de fleste er faktisk helst er fri. Ikke?
I så fald så er det en konkurrence, man gerne vil tage.
Ja, præcis. Men civilsamfundet er jo kendetegnet ved altid at samarbejde.
Ja.
Det er ikke, fordi de ikke kan blive uvenner og nabokrig og alt muligt andet, men civilsamfundet benytter sig ikke af konkurrence. Og det er jo simpelthen smukt, fordi det, hvis vi ikke havde det lige nu, så ville verden bryde endnu mere sammen, end den er godt i gang med. Og det er jo faktisk smukt, fordi det leder os direkte over til det emne nummer to, vi skal tale om, nemlig det der med, hvad corona gør ved vores syn på at være menneske, eller måske snarere vores syn på at være et moderne menneske. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede om. Fordi det er jo sådan, at i hele min levetid, der er begrebet individualisme jo bare steget til uanede højder. Jeg tænker faktisk, at siden 2. verdenskrig, så er vi blevet mere og mere individualistiske, skridt for skridt. Og vi har hyldet det som det ypperste i menneskets udvikling, og med god grund. Fordi det handler jo om frihed til at realisere os selv og vores talenter og vores fulde potentiale. Vi har fået lov til at forfølge vores egen drømme. Vi lever oven i købet i et samfund, hvor vi gratis kan få en uddannelse. Ja, vi får oven i købet SU for at tage
penge for det.
Vi får penge for at tage en uddannelse, så vi kan forfølge vores drømme. Og det betyder jo, at vi har sat os ud over det traditionelle samfunds familiemæssige forpligtelser, hvor man, fordi der ikke er nogen andre til at gøre det, skal tage sig af de gamle, skal tage sig af de syge, osv. Og det lyder jo rosenrødt, når man snakker om det, men alle, der har studeret de traditionelle samfund, ved også, hvor meget social kontrol det involverer, altså hvor meget den hjælpeløse bedstemor er nødt til at rette ind efter sin svigerdatters et eller andet, hvis det er, de bliver uvenner, for ellers får hun ikke noget at spise. Så hele den her individualiseringsproces har jo været fantastisk. Men nu foregår al udvikling jo i sådan nogle pendulsving, hvor at man går i en eller anden... Vi kommer fra et fuldstændig fællesskabsorienteret samfund, hvor alle var dybt afhængige af hinanden i nogle små enheder, med familien som det centrale, til at vi svinger pendulet helt over i den anden side, hvor vi jo nu om stunder er, altså, kan leve fuldstændig selv. Jeg har for eksempel altså, aldrig været afhængig af nogen, siden jeg er flyttet hjemme fra mine forældre en gang for mange år siden. Og allerede inden coronakrisen, tror jeg, at vi var nået til et punkt, hvor vi måske godt kunne forstå, at måske havde vi lige taget den langt nok. Altså måske er der ikke mere snor i pendulet til, end at nu begynder det at trække lidt i den anden retning. For man kan også måske blive for individualistisk, fordi individualisme kan også svinge over i egoisme. Altså, hvor pilen peger hele tiden på mig. Mig og mine behov og mine ønsker osv.
Og meget gerne på bekostning af andre, når det kommer derude.
Ja, altså, når vi lønner svinger over i egoisme, så bliver det jo på bekostning af andre, ikke?
Ja, altså, og det, men det tror jeg også på. Jeg tror, at coronakrisen har i hvert fald fået os til at tænke over det her. Og det er jo svært at sige om de tegn, der er på, at fællesskabet kommer tilbage i som et ståsted. Altså, det er svært at sige, om det var ved, men det som før man kunne sige, var, at man kunne købe mange og meget og økonomisk formåen og sådan noget, det er jo nærmest her i de her tider, det minder mere om hamstring, ikke? Altså sådan, når
jo,
man virkelig køber
meget. Det bliver du ikke populær
meget, på. Og det bliver man ikke populær på, fordi nu er der lige pludselig et begrænset antal af noget, og så når jeg tager noget hjem, så er det på bekostning af andre. Og nu, der er 9.000, som, jeg ved ikke, hvor mange der er nu, men for ikke så længe siden var der i hvert fald 9.000, der havde tilmeldt sig som hjælpere i Røde Kors. Der var kun 250, der havde brug for hjælp, altså, men der var 9.000, der havde meldt sig. Og igen, det er svært at sige, om det var ved, men coronakrisen viser, og i hvert fald, at vi har nogle begrænsninger, og når vi ser vores egne begrænsninger, så giver det også mening, at vi står sammen. Altså, så føles det endnu mere meningsfuldt at hjælpe hinanden, og det er jo noget, som folk responderer på, ja, inklusive mig selv.
Jamen, det er jo sikkert derfor, I lufter hunden for den der nabo. Nå, fordi måske var vi kommet så langt væk fra fællesskabet, at der var kommet en vis tomhed, og måske også, som du siger, lidt noget meningsløst, fordi vi er jo flokdyr,
ja.
og det er rent faktisk meget rart at vide, at der er nogen, som, at man kan gøre nytte over for andre, og at der er andre, som har brug for en. Altså det er jo, det værste ved at blive arbejdsløs, det er jo, at man går hjem og tænker, okay, der er ikke nogen, der har brug for mig. Mm. Altså det er jo næsten det forfærdeligste, der findes i hele verden, det er, at der ikke er nogen, der har brug for en. Men hvis man hele tiden... Altså først og fremmest peger på sig selv og sine egne præstationer og sin egen, du ved, fremgang i verden, så det kan godt være, at det er derfor, der er nogen, der har lidt problemer med at finde ud af, hvad livet går ud på lige for tiden, ikke? Og jeg siger ikke, at vi skal opfinde, at vi skal vende tilbage til sådan en eller anden gammeldags form for solidaritet. Men måske kan vi genopfinde begrebet solidaritet, vriste det ud af fagbevægelsens sådan grimme favntag, hvor solidaritet blev noget, man blev tvunget ind i, fordi hvis man ikke var med, så var man udenfor, og så kunne man ikke få lov til at komme på den arbejdsplads. Altså det har givet solidaritet sådan et tvangsmæssigt skær, hvor at den frivillige solidaritet jo på mange måder er enormt berigende og opløftende.
Ja, jeg tror, vi skal kigge på det der med, hvor kan man føle, at man går nytte hen. Det er meget sjovt, der er et begreb, der hedder social loafing. Som
hvad for noget?
Social loafing, det er på... Jeg tror ikke, man behøver at tænke så meget over lige... Det er nemmere, når man hører, hvad det egentlig betyder. Det,
altså med andre ord, du kan ikke finde ud af at oversætte det.
Præcis. Jeg tror, vi kalder det socialt dovenskab. defineret af en, der hedder Bib Latané i 30'erne. Nå, men det betyder bare, at han lavede et eksperiment med, hvis der er mange, der står og laver tovtrækning, jamen så trækker man mindre hårdt, hvis man er i en gruppe, kontra hvis man står alene. Altså så hvis man er i et fællesskab, hvor man ikke rigtig kan se, om man gør nogen nytte, eller hvis det ligesom er tydeligt, hvad det betyder, jamen så gør man faktisk mindre. Og der har det måske også været svært i det samfund, vi har været i hidtil, at se, hvad nytte gør jeg i det her, måske har nogen følt som et hamsterhjul. Så det er noget af det, tror jeg i hvert fald, vi skal ind og arbejde med. Vi har begge to læst bogen af Jørgen Steen Nielsen, som galt det livet.
Ja,
hvor han
skræmmende sag,
men hvor han også til sidst slutter af med en dundertale for borgertinget. Altså det her med, at der bliver udvalgt, tilfældigt bliver udvalgt en række borgere, som så sidder i borgertinget, og så har de ansvaret for at træffe nogle beslutninger og sætte sig ind i ting, og så får de jo hjælp af alle mulige eksperter. Men det her med, der kan man virkelig sige, når de sidder der, jamen så har de jo indflydelse. Altså så giver det virkelig mening at sætte sig ind i tingene, og alle kan blive, altså alle lod kan blive trukket op af den her hat, så på en eller anden måde giver det mening hele tiden at vide bare lidt, hvad der foregår. Altså det er jo, jeg ved, det er jo så ikke helt frivilligt, det er tilfældigt fællesskab, men det kan måske også noget. Men igen, så kan man se sig selv i det.
Ja, altså jeg går og brygger lidt på sådan en teori lige for tiden, som jeg ikke nødvendigvis helt fattig med den. Ja, ja. Nå, men altså det er jo rigtig sjovt, fordi du kan huske, vi var inde og møde den grønne studenterbevægelse.
Det kan
til sådan et introduktionsmøde. Og jeg, det er noget af det, jeg blev rigtig meget mærke i, og jeg var sådan helt, hvor de blev ved med at sige, vi er ikke en organisation. Vi er en bevægelse. Vi har ingen bestyrelse. Vi har ingen referater eller en kasserer eller du, alt det der, som der findes i normale organisationer. Og det, jeg tror, han brugte en halv time på at forklare, at der ikke var noget bureaukrati, og der var ikke noget. Der var en masse arbejdsgrupper, og det, man interesserede sig mest for, så kunne man bare melde sig ind i den arbejdsgruppe. Det eneste, man skulle forpligte sig til, det var at arbejde efter de tre mål, eller fire, eller hvor mange det var, de havde, ikke? Og ikke fordi vi skal snakke om den grønne studenterbevægelse, men for at sige, at det er en meget moderne måde at organisere sig på.
Ja.
Og der er rigtig meget, siden de sociale medier er kommet frem, så er der rigtig meget, der foregår på den måde i verden. Men det er bare ikke altid lige succesfuldt. Og her nævner jeg i flæng det arabiske forår, som jo sådan set har vist sig at udvikle sig til en katastrofe, fordi de ikke havde en leder, som det daværende regime kunne forhandle med. Ikke?
Ja.
Så det endte i et nyt militært diktatur. Måske ovenikøbet endnu værre end det, der var før. Nå. Og ikke fordi vi skal beskæftige os med, hvad der foregår dernede. Men som et symptom på, altså på den ene side set, så har vi nogle gammeldags organisationer, som partiorganisationerne for eksempel, fagbevægelsen, hvad hedder fodboldorganisationerne, altså UEFA,
FIFA
og sådan noget. Ja, alle disse organisationer er jo meget stramt organiseret med en bestyrelse, et repræsentantskab og en generalforsamling.
Og gerne meget korrupt, i hvert fald når det er fodbold.
Ja, fodbold er rigtig korrupt, ikke? Jeg håber ikke partierne og fagforeningen er det så meget, men det har de været undervejs. Men sagen er, at de har en enormt, veldefineret og velafprøvet organisationsmodel. Men den er der bare ikke nogen, der gider være medlem af længere. Der er ikke nogen, der gider at være medlem af et politisk parti. Altså, der er under 4% af befolkningen i dag, der er medlem af et parti.
Ja, og det går kun én vej.
Og det er, fordi folk gider ikke det der bureaukrati og alle de der kasser og alt det der. De har nok af det til daglig på deres arbejde. Men folk gider jo en hel masse, som vi lige har snakket om. Apropos civilsamfundet. Folk gider godt lige pludselig. Så er der en mand dernede ved Søerne i København, skriver på Facebook, hallo, er der nogen, der gider hjælpe med at gøre rent og rydde op, fordi her ligger så meget skrald? Buffeluffeluff, så står der flere hundrede mennesker næste søndag, og så får de ryddet hele baduljen. Og så går de hjem til sig selv igen bagefter, og så er den skid slået. Og det kalder jeg en sværm.
En sværm?
Ja, folk kan godt lide at organisere sig i sværme lige nu. Altså ligesom man forestiller sig sådan en sort sol, du ved, hvor altså sådan en fugleflok, der flyver lige pludselig, så samles de, og så gør de noget. Ikke?
Ja.
Og det de gør, det er noget helt konkret. Nu skal der ryddes op langs søerne, eller nu skal vi samle skrald her, eller nu skal vi sætte ind over for et eller andet. Så samler man sig som en sværm. Man gider ikke skulle møde op til møder i foreningen og drikke dårlig pumpekaffe og spise latterlig wienerbrød og sådan noget, og sidde og høre på alle mulige, som har alle mulige meninger, og der skal stemmes, og der skal skrives
referater. Man gider ikke alt søvdearbejdet. Man vil bare gerne ud og
man vil bare
og
gerne gøre
aktiv.
Noget. Man vil
aktivismen.
Gerne, ja, man vil nemlig aktivismen. Og det, der er så interessant, i midten af enhver sværm, der er der en aktivist. Og så kommer der to, og så kommer der tre, og så bliver de til en sværm. Men disse sværme, de fejler også. Altså fordi, apropos det arabiske forår, eller de gule veste.
Fordi
eller,
de går væk.
Fordi de ikke kan finde ud af at holde fast. Altså når der er så nogen, der faktisk vil hjælpe dem med at løse problemet. Hvis nu regeringen ringede, hvem skal de ringe til i den sværm? Ikke? Er der en, der kan træffe en beslutning? Er der en, der har et mandat til faktisk at gå ind og forhandle om faktisk at forbedre tingene? Så jeg har, og det er jo ikke, jeg har sagt det fra starten af, det er ikke en færdigudviklet teori, men jeg kunne godt tænke mig at fusionere den gammeldags organisationsform med, at den ligesom kunne påtage sig og understøtte disse sværme. Kan du følge mig? Eller er det for kompliceret?
Nej, jeg kan. Nej, jeg kan ikke. Jeg kan
lille skat, er det for kompliceret?
Åh, den unge mand. Nej, jeg kan godt følge med. Det gule veste eksisterer jo stadigvæk, og jeg tror faktisk også, de har fået indført et borgerting i Frankrig, eller i hvert fald fået presset så meget på. Jeg tror også, de har fået gjort noget ved pension. Men jeg ved...
Nej, men pensionen er jo aflyst på grund af corona.
Når den er aflyst.
På grund af corona er det udsat. De gule veste er kompliceret, fordi der gik fagforeningerne faktisk ind og kuppede dem, tror jeg. Ja, der var alt muligt. Halløj.
Altså fordi der skete noget der, som, ja, hvor der var noget forhandling.
Ja, plus der var også alle de voldelige elementer, som også kuppede dem, og som ligesom gjorde... Så det er måske et dårligt eksempel.
Ja, men jeg forstår, hvad du mener. Men sværmende, ja, det konkrete...
Jamen, hvis nu man kunne på en eller anden måde få hele denne verdens fagbevægelse og partiorganisationer og fodboldorganisationer, alle med spejderbevægelsen for helvede, vil jeg, alle dem der til på en eller anden måde at begynde at arbejde med, fordi lige nu lukker de her foreninger sig om sig selv med alle deres møder og referater og pseudoarbejde, som du kalder det, ikke? De lukker sig om sig selv, og de lukker andre folk ude, som godt vil være aktive, men som ikke vil altså møde op hver onsdag og sidde nede i et eller andet ildelukkende kælderlokale et eller andet sted.
Vi skal have noget mere open source. Ja, lidt mere som Wikipedia, hvor man kan få lov til at skrive en side, når man har lyst.
Ja. Altså på en eller anden måde kunne jeg godt tænke mig, at man fik fusioneret de to ting. Altså at de der organisationer ligesom åbnede dørene og ligesom sagde, at vi kan godt være med, vi kan godt hjælpe med at aktivere disse sværme på nogle helt konkrete problemstillinger. Det tænker jeg kunne være en moderne soldat. Den er ikke færdigudviklet, denne tanke. Vi sender den ud i æteren, så kan andre folk begynde at tænke over den.
Men så lad os runde af på den, og lad den summe, som en sværm gerne kan.
Jeg tror, vi skal have lidt flere end os to til at gøre en sværm. Nu har vi Oscar med i dag, som sidder i baggrunden og prøver at holde styr på alt vores mærkelige udstyr. Så Oscar, har du med på en sværm?
Ja,
sådan, Oscar med. Vi er nu tre.
For det tror jeg også på. Det kan noget.
Godt. Så tak for i dag, Markus. Tak for en corona-podcast.
Det er mig, der takker. Og tak til lytterne.
Vi ved ikke, om vi ses i næste uge, for vi ved ikke, hvad nødsituationen går ud på. Men vi ses så snart vi kan igen, og udkommer lige så snart vi kan.
Det er en aftale. Godt. Det er godt. Tak for i dag.
Og hold jer raske. Det er den nye hilsen.
Hold jer raske.